Metropoli Foralean, Ukoreka Uerrak.
Are you waking for the play? Metropoli Foralego esperientziaren tertulia zabalduko dugu jarraian, egoera eta gorkotasun politikoa hitz egiteko gure artean kide bi, esperientzia handikoa, baina oso gazteak oraindik ere, idazle itzultzaile Mendizale Aingeru Epaltza, egunon.
Bueno,
mendira joatea gaztetzeko moduriko berena.
Bueno, ez da egite edo zahartzeko moduriko berena, nik ustot izan litekela.
Zazula pensatu. Bueno, Euskaltzain abokatu idazle Patxi Zabaleta, egunon zuri ere?
Egunon guztioi eta egunon entzulegoari.
Aizu, mundu guztia zerre dago, ez da? Mayorga Ramirez, Javier Espartza, Adanero, Saias, Usue Barkos, Maite, Esporrin, zer gertatzen ari da, Epaltza?
Bueno, ez dakit, egun hauetako gertakariak, ez dakit, gaina ez genuen pentsatzen alakorik gertatuko zenik, torreia pixka bat bapatean, eta bueno, zera iduri du, tablero politikoa, no, erabiltzatik, aspaldiotan maiz erabiltzen den zera bat, ba, jo, nola baitera, hankazgoratu dutela, ezta? Eta, bai, badabil alako mesfidantza giro bat, aserre ez dakit, baina mesfidantza giro bat bai piztu dela, nola baitere seguru eta bare ematen zuen panorama batean, eta horrek, bueno, ez dakit bertzelako eszenario bat edo eszenario batera ailegatu garen edo, baina, bueno, gauza bat garbi dago, oso segurutzat edo ja nola baitere finkatutzat edo jotzen genituen gauza batzuk, ba, nola baitere oroitarazi dugu, gautzak ez daudela, bat ere finkaturik eta bat ere seguru.
Bai,
esoberen aldetik bat ez ere.
Oroitarazi esan duzu, Zabaleta, espaldiko partez, PSN eta UPN elkarren artean akordioak lotu nahian, tratuak egin nahian, ez da gauza berria? Ahaztuta genuen, itxura guztien.
Ez da berria, baina batez ere ez da ona, eta egin omen duten akordio horrek badu alde bat ezaguna, eta beste alde bat, orain esaten dutenez, ezkutukoa. Alde ezaguna, nire ustez guztiz lotsagarria da, eta besteak beste, ba, bueno, xenofobiaren ba, adierazpen batzuk, maia, alkateak egindako adierazpen xenofobo batzuk justifikatu egiten ditu. Eta hori lotsagarria da, batez ere alderdi sozialistarentzat. Horretaz gainera, ematen dio bere babesa, bai Iruñeko alkateari, bai badirudienez, ba Tuterako alkateari ere, eta horlakoak. Baina badago beste akordio horren omen, ba zati eskutu bat. Eta zati eskutu hori ez azaltzeko, ematen duten arrazoia guztiz arbuiagarria da, ez da onargarria. Esan du, Txibitek berak, ba, ez dago kiola Nafarroako gobernantzari, alegia gobernuaren zereginari eta gobernuko akordioari. Hori ez da egia, hori gezurra da eta gainera lotsagarria da. Badago, eta barkatuko didazue, latineko esaera bat, eta ba, ni gaztean nintzenean, orain dela hamarkada asko, ba, seminarioan egondu nintzen, eta orduko esaldiak ere gogoan izaten ditugu, homo sunt nihil humanum alienum puto, gizakiak garenok, gizakiak garenoi, gizateriaren ezer ez zaigu arrotza, dena dagokigu. Eta Nafarroi, dagokigu Nafarroaz itzartzen den gauza guztia. Beraz, ez daukate eskubiderik eskutuan gordetzeko ezer. Hori ez da, ez demokratikoa, ez defendagarria, eta da, bene-benetan, modu lotsagarri bat jokatzekoa. Baina gainera nik uste dut, behar bada, gezurra dela.
PSN-ekin akordio zabala zegoela, itortu du Javier Espartzak, entzun dezagun.
Claro que había un acuerdo. Un acuerdo que
Años
se
después,
ha visto en una parte muy pequeñita. ¿Había más acuerdo? Había más acuerdo. Obviamente ha decaído porque nosotros no hemos cumplido y obviamente yo creo que por respeto, pues en fin, pues se queda en el ámbito interno. Nosotros teníamos la posibilidad de
Epaltza, hori, baina egia balitz, oraindik okerragoa litzateke.
Epaltza.
Eta gainera, hori ezkutatzeko eskubide demokratikorik, eskubide politikorik ez dago. Baina horrek denak itzultzen gaitu garai bateko PSN eta UPN-ren akordio ilun, beltz eta askotan ustelkeriaz hornitutako haietara. Eta hori txibiterentzat amildegira erortzea da. Txibite ez da ohartzen eraman dutela bere tokirik eta egoerarik okerrenera. Azkenean, orain sekretuak gordetzen ibili behar baldin badu Espartzarekin batera edo esaten Nafarroi dagozkigun gauza batzuk ez dagozkiola Nafarroako gobernuari benebenetan egoera jasanezina da. Ez da lehendabiziko aldia beti ere presupuestoetan eta horrelako bozketetan, esate baterako zerbera bota zutenean ere, UPN-eko agintaritzak emandako agindu bat ez zuelako bete bota zuten. Eta PP antolatu zuen Nafarroan eta ondoreko gora bera guztiaiek. Baina orain gainera ez dituzte bota, Aldanero eta Saies ez dituzte bota, hori da ikusgarria, atzoko berria, disiplinako batzorde horren berria, ez da?
Aingeru, nik egin beharreko galdera guztiak Zabaletak erantzun dizkit ziztu
Ez.
bizian, beraz zuri egingo dizkizut. Javier Espartzak esan du akordioa zabalagoa zela. Zer diozuzuk?
Bueno, ala dirudi, ez dakit, nik ez daukat informazio gehiagorik egun hauetan egun karitan agertu dira baino. Baina garbi dago, zera, ordainketa kutre xamarra zen, ez da, bakarrik alako inpaktua izanen zuen zerbaitengatik, UPN kartzezaken ordaina, etzen hori mailarena, edo mailari sostengu, momentuko sostengu bat ematea, nahiz eta gai importante izan, ba, ez zuen ematen. Guk zer dakigu hortaz, ez dakit, atzo ere, Txibite gerran zuen, bere gobernukideek bazekitela, zehazki. Baina beren gobernukideek ez dute txintik ere atera, ez dakit zergatik. Haiek berek esplikazio publikoak eskatu zizkioten. Orduan, esplikazio publikoak eskatu zizkioten, baina eman dizkioten azalpenak ez dira publikoak izan. Orduan, ez dakit horrekin aski dute, ez dakit aski duten, baina aski ez baldin badute erran beharko lukete. Hori batetik. Gero beldur pixka bat ematen du, aitzen diozulek, zera, akordioiek, aitzen diezulaik, akordioiek diela Nafarroako elkarbizitzari buruzkoak. Zekao, UPN-ek elkarbizitza ulertzeko duen modua eta gainerako Nafarrak izan dezaketena oso diferentea da. Hau da, zertaz ari dira UPN-eren aburuz elkarbizitza zari direnean. Jo, jaia, aditze hutsak ileak lasten aldizkigu, ez da? Eta batez ere oso barne jarrarazten algaitu. Orduan, lehengo denboretara itzuli gara, oraindik ez, baina garbi dago UPN-ek azken urte honetan hor bi arima bazituen. Alde batetik zantz ari zen berriz ere aholkatzen, itzul gaitezen gaznatxoaren denboretara. Hau da, PSOE-rekiko akordioetara. Eta PSOE-rekiko akordioetara itzuli ezkero, ematen du zera koalizioa, Navarra Suma koalizioa soberan daola. Eta orduan hor UPN-en bi jarrera zeuden, bi jarrera daude, momentu honetan nik uste dut, hori ikusten ari garela. Eskuinarekin, Espainiako eskuinarekin, bat egiteraren aldekoak, modu, aliantza baten bidez, aliantza iraunkor baten bidez, edo dena delako bide baten bidez, edo bertzenaz berriz ere PSOE-ren zerara itzultzea. Eta PSOE-nek zer uste, ze pentsatzen duen, PSOE-nek ere nik uste dut, beti ere izan ditula bi arima horiek, batzuek, nostalgiko batzuk, bueno, berriz ere UPN-ren aliantzen aldekoak, bertze batzuk, bueno, bide berrien aldekoak, baina azken batez beti ere, eta kaso honetan ere ikusi du, Madrilek erabakitzen duela. Ze, egia baldin bada, zera, Txibitek erran duena, Madrilen, hau da, Nafarroko edo Estatuko PSOEk, UPN-erekin zuzenean eta Nafarroko PSN eta Nafarroko gobernuko burua inolako eskurik izan gabe edo inolako parte hartzerik gabe egin dutela akordioa, horrek ez dakit zertan uzten duen PSN, deustan ez, eta baina lehengo denboretara, Pepino Blanco etortzen zenean, eta erabakitzen zuenean erraten zion orduko Txibiteri, zera erraten zionean, ez, zuek nahi duzuena indezaketue, baina hemen Madrilek erabakitzen du.
Marzazoak eta maiazoak eta horrelakoak ezagutu dituzuzuk, Patxi, itxurak egiten ari zenean alderdi sozialista, zuekin izketan eta gero azkenean eskuinarekin, ez da?
Bai, eta gainera inolako miresmenik gabe barregarri utziaz, gainetik pasatu zituen behin baino gehiagotan Madrileko PSOEk eta orain ere antzekoa dirudi, baina orain hori onartzeko esaten dutena ez dagokiola edo ez diola ezertan eragiten Nafarroako gobernuari, nola ez dio eragin behar. Nafarroi dagokigun edo zerk eragina dauka eta gobernuak horretaz arduratu beharra dauka eta hori ezin da bazterrera uzten den zerbait. Are gehiago, egia bada edo egia balitz elkarbizitzari dagokion zerbait dela. Nola elkarbizitzari dagokionik ezer utzi daiteke Nafarroako gobernuaren zereginetatik kanpo? Nola? Gaur ere badago parlamentuan arialdi bat eta badakitor badirela galderak egin behar zaizkienak, bai Txibite Andreari, nola beste gobernuko partaide batzuei, ia zer erantzuten duten. Horretaz gainera, aipatu nahi nuke gauza bat. Argi eta garbi dagoena da, eta nahikoa da horretarako begiratzea Adanerok eta Saiasek eta Disziplinako Komiteak eta egin dutena eta esan dutena, erreforma, harreman laboralen erreformari buruz ez dutela inolako kezkarik eduki ez Saiasek, ez Adanerok, ez tabai da, ez da hor egon. Eta hor ez zegoenez gero egondua beste gauza batzuetan, bai, maia alkatea barregarri ez gelditzeko moduan neurri batzuk hartzea, etzedin txarretxia edo gaitzetxia gertatu udaleko erabaki batean, naiz eta erabaki guztiz simbolikoak diren horiek, eta horrelako gauza. Baina lan harremaneko gora berekin ez du ezer ikustekorik izan UPN-eren barruan gertatzen ari den, gauzatzen ari den gatazka honek, gatazka hori ez delako bukatu. Egin du disziplinako batzordeak proposamen bat bi urtete erdian alderditik bota gabe beraien militantzia eten egiteko zigorra, hori da ebatzi duena, baina ez bota, ez da ere karguak kendu, itxura denez ez du hori aipatu ere egiten disziplina batzordeak, eta beraz, hemen nabarrismoaren irudia berriro eskuin muturreko Madrilen eskuin muturreko alderdia jokatzen duten paperaren menpe jarri da, edo gelditu da, edo agerian utzi dute, eta horretaz gainera, hemengo eztabaida beste gauzatxo batzuengatik da, baina azpi-azpian, aingeruk esan duen garai bateko alderdi sozialistarekin harremanak izateko edo hitzarmenak izateko jarrera haietara itzuli nahian dabiltza. Egia da, beti alderdi UPN alderdiak izan du dituela kongresurako hauteskundetan Espainiako eskuinaren babesak eta Nafarroako gobernantzan berriz ba PSOE-rekiko hitzarmenak. UPN ez da aurkeztu bera bakarrik kongresuko estaduko hauteskundetara 1969a eskeroztik. Beti PP-rekin, AP-rekin eta horrela. Zer egingo du datozen hauteskundeetan, batez ere azkar samar etortzen baldin badira, galdera guzti horiek ere maiganean daude. Egoera oso aldakorra da, aldatzen ari da etengabe, eta bitxia da baditu. Osagai batzuk lehengo garaietakoak eta baditu, beste batzuk, beste osagai batzuk, ba, berriak diruditenak.
Beste protagonista zenbait, behin berriro aipatu dituzuena, ezta, Carlos García Danero eta Sergio Sayas, entzun dezagun azken hau.
Una propuesta de sanción que consideramos que no está ni motivada ni fundamentada y que por tanto vamos a alegar. Esta decisión corresponde y responde solamente al deseo de la dirección del partido de echarnos. Una decisión ampliamente manifestada y que era evidente desde el primer momento.
Zuzendaritzak ezkaitu nahi, baino militatziak bai, aingeru.
Bai, horre maten du behar bada razoia dutela. Zera, zuzendaritzak behar bada ez ditu nahi, eta militantziak edo militantziaren zati batek, bai, hor urratu badago, momentu honetan UPN-eren baitan. Astian arrenduan bezala, PP-rekin eta agian Vox-ekin bat egin nahi luketenak, batein estrategikoki, ez dut uste alderdi bakarrean, ez, baina bat egin nahi luketenak, eta bertzaldetik PSN-ri begira berriz ere jarri direnak, batez ere ikusita, Navarra Sumak ez duela sumatzen, ez duela, hor, ez dakit, ailegatzen aldirela, zera alako zera gailur batera, baina hortik goiti ez, hau da, ez dela aski Nafarroko gobernua berreskuratzeko. Orduan, baina bertzalde batetik daude, PSOE-rekin, alderdi sozialistarekin inolako zera konponketarik nahi ez dutenak. Eta behar bada hoiek ez dakit favore egiten aldi.
Adanerok ere hitz egin du, entzun ditzagun bere hitzak, gezurra esaten ari omen da Esparza.
No se han cumplido los estatutos para nada. Nosotros no hemos ido en contra de los principios y valores de UPN, al revés. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Hemos defendido los principios y valores de UPN, por lo tanto, la conciencia tranquila y yo creo que sin mucho recorrido.
UPN-ren baloreak defendatu ditugu, Zabaleta, ala dio Adanero, que kongresuan aurrekoan, bozketa horretan, ezezkoa eman zutelako.
Bai, baina nik uste dut ezezko horren arrazoi bat bakarra ematen dutela beti, eta da, Espainiako gobernuko presidentearen kontra, Sánchezen kontra, baina Sánchezek egiten duen gauza batengatik. Abertzaleekin harremanak edo akordioak dituelako. Hori da, bakarrik arbuiatzen dutena. Beraien jokabideak ez du deus ikustekorik lan harremanen eztabaidarekin, ez du deus ikustekorik beste inolako gora beherekin. Eta nik uste dut edozein kasutan adierazten duela UPN-ek eskuin muturreko alderdiekin gaur egun daukan harreman horren ondorioak. Hori da, horiek dira adierazten dituenak. Egia esan, horrek datozen edo etorri litezkeen hauteskundei buruz galdera asko jartzen ditu mahai gainean, eta galdera horiek erantzunak oraingoz zalantzazkoak dituzte. Baina aipatu nahi nuke atzo editorial kutsua duen Dulantzen zutabean, Diario de Navarra, alegia, Adanero eta Sayasen aldeko jarrera azaltzen zen. Eta horrek esan nahi du berriro ere eskuin muturreko, eta Pepe momentu honetan boxen eraginez, eta horrela eskuin muturreko mezuak botatzen ari da azkeneko aldi luze batean, eskuin muturrekoekin bat egiteko Adanero eta Saias kokatu direla eta ongi kokatu ere, eta UPNek izugarrizko beldurra du bakarrik aurkeztea hauteskunde orokor batzuetan. Beraz, egoera bueno, bilakaera honetan aldatzen ari den bitartean, galdera asko jarri daitezke maiganean, eta aukera politiko berriak eta aukera politiko zehatzak ere izan litezke, bak alde batetik abertzaleentzat eta beste batetik aurrerakoientzat. Egia da, beti ere ematen ari den irudia eta ematen ari den itxura ez dela onargarria, eta printzipioen mailan gauza asko lotsagarriak direla. Bai, hasieran esan bezala, UPNek eta PSOEk, Madrileko PSOEk egindako akordioak nola, ba, Adanerok eta Saiasek egindako jokaera, eta orain, ba, ondoren gertatzen ari diren, ba, beste gora bera guzti hauek ere, eta hoien barruan disziplinako batzordearen erabakia. Harritu egin hau pixka bat, nola, hain beratza, hain beraien aldekoa izan da disziplina batzordearen ba, ebazpen hori, nola ala ere Saiasek eta horren kontra egiteko asmoa hain tinkoa duten. Hori da, aldez aurretik ere pentsatua zutelako, esaten du disziplina batzordeak egin du zuzendaritzak nahi zuena, ez asko zere gutxiago egin du.
Patxi, bai? Bi minutu besterik ez ditugu, eta beste aipamen bat ere egitean nahiko nuke. Eusko Alkartasunak laurterako eten die militantzia, besteak beste, Maiorga Ramirezi, entzun ditzagun bere hitzak.
Lehenik eta bine, eriten duguna da, ba, beti ba, zuzenketarako dei bat, eta benetan, bagardentasunarea eta demokratia demokraziaren aldeko apostua egitea behingoz gaurko zuzendaritza nazionala.
Aingeru, EAren barruan ere krisia piztu dela, minutu terdi bat besterik ez.
Bueno, ez da, EAren barruan ez da krisia piztu. EAk krisian darama ez da egitea. Azkeneko hiru urteak, edo bi gutxienez, bai. Ba, ez dakit, kuriosoa da, netako harrigarria da, nola alako ibilbidea egin duen alderdi batek, bueno, ba, ez dakit, nik ustot, desagartzeko bidean da, hola, ez da inoiz izan alderdi handi bat. Baina, bueno, baina bai erabakigarria eta alako momentu batzuetan gainera, bueno, ba, protagonismoa izan duena, bai Nafarroan, bai komunitate autonomoan. Egin zuen bere apostua momentu batean, zera bildu, Euskal Herria bildun, edo bildura biltzeko, eta orain momentu honetan, claro, bilduk egin du bere ibilbidea ere, eta garbi zegoen bukaeran alderdi bakar bat egitea.
Aingeru epaltza eta Patxi Zabaleta, mila esker aunitz, 10 segundo besterik zamarrak izateko, agur.
Are...